Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Біз бүгінгі хабарда Билер кітабын көріп шығатын боламыз. Алдыменен Билер кітабын басламастан алдын, Ешуаның қайтыс болуына алдын израилыларға айтқан сөздерін оқып бергім келеді. Ешуаның кітабының ақырғы бабында пайғамбар Израил халқының жетекшілеріне ескерту береді. Ешуа олардың хәммесін Израил халқын Мысырдан алып шығып, оларға сұлу жер алып берген жаратқан иені сүйуге һәм оған бойсынуға жігерлендіреді. Өзінің ақырғы жолламасында Ешуа былай дейді: Ал егер жаратқан иеге қызмет етуді қалемесеңіздер, онда ата-бабаларың Ефрат көлінің арғы жағында табынған жалған бұтларға ма, ямаса өзлеріңіз елдерін жасап атырған аморлықлардың бұтларына ма, кімге қызмет ететіңізді таңлап алыңлар. Ал менің өзім һәм үй ішім біз жаратқан иеге қызмет ететін боламыз. Сонда халық былай деп жауап берді: Жаратқан иеден бас тартып, басқа құдайларға табынып кетуден аулақ жүрейік. Ол біздердің құдайымыз. Сонлықтан біз де жаратқан иеге қызмет етеміз. Ешуа кітабы 24-ші бап, 15-ші, 16-ші және 18-ші аятлар. Ал оннан кейін не болды? Бұны білу үшін Билер кітабының 2-ші бабы, 7-ші аяттан 13-ші аятқа жекемгі үзіндіні қарап көрейік. Ешуаның тірі уақытында һәм жаратқан иенің Израил халқы үшін істеген ұлы істерінің һәммесін көзлерменен көріп, Ешуадан кейін де ұзақ жасаған ақсақаллардың уақытында халық жаратқан иеге бойсынып, оған ибадат ете берді. Жаратқан иенің қызметшісі Ешуа Навин 110 жасқа толып қайтыс болды. Оның сүйегі Ешуаның үлесіне тиген жерінде қабірге қойылды. Сол уақыттағы адамлардың қайтыс болып, ата-бабаларының қасына жөнелгеннен кейін жаратқан иені танымайтұғын һәм оның Израил үшін істеген ұлы істерін есіне алмайтұғын жаңа ұрпақ дүнияға келді. Олар жаратқан иенің көз алдында сұмлық істер істеп, бұт Балаам мүсініне табына бастады. Жаңа ұрпақ ата-бабалары сыйынған, оларды Мысыр елінен алып шыққан құдайлары жаратқан иеден бас тартты да, атрапындағы жасап атырған милләтлердің бұтларының жолларына түсіп, оларға иіліп құлшылық етті. Халық осы нәрселер менен жаратқан иенің ғазебін келтірді. Израиллар осылайша жаратқан иеден бас тартып, Балаам менен Астартаның мүсінлеріне табынатұғын болды. Сөйтіп, Израил халқы өзінің құдайын ұмытып, одан бас тартып, атрапында жасап атырған халықлардың дінлеріне кіріп басылады. Бірақ бұл халықлар хақиқи құдайды да, оның сөзін де білмеген. Олар Балаамға арнап, бұтлар соғып, соларға табынатұғын еді. Балаам Ханаан елінің тұрғынларының жалған құдайы болған. Балаамға табынған халықлар хақиқи құдайға сыйынып жүріппіз деп ойлаған. Ал негізінде олар өз қиялдары менен шайтанға табынып жүрген. Олар ұсыны білмеген, өйткені шайтан оларды алдап таслаған еді. Шайтан израиллыларды да алдап теріс жолға түсірді. Израиллардың көпшілігі құдайдан бас тартып, атрапындағы халықлар сияқты Балаамға табынып басылады. Сондай-ақ көплеген израиллар құдайдың Муса арқалы берген низамлары менен малдың қанына тикарланған әділдік жолынан шығып, күнәға батты. Құдайдың туры жолы менен жүрудің орнына олар Балаам дінінің жалған жолы менен кетті. Құдайдың Синай тауында Муса арқалы берген бірінші бұйрығымнандай болған: Сенің меннен басқа ешқандай құдайларың болмасын. Сондайларға бас иіп табынып құлшылық етпе. Мен сенің құдай иеңмен. Өзімнен басқа құдайларың болуын қалемеймін. Мені менсінбейтұғынларды ақылықлары менен шаулықларына дейін жазалайман. Ал өзімді сүйіп, бұйрықларымды орлап жүргенлерді мыңыншы ұрпағына дейін мейірімімді төгемен. Мысырдан шығу кітабы 20-ші бап, 3-ші, 5-ші, 6-ші аятлар. Израиллардың көпшілігі жаратқан иені құрметтемегендіктен құдай оларды жазалады. Енді Билер кітабының 2-ші бабын оқуды давам етейік. Олар жаратқан иенің көз алдында сұмлық іс қылып, Балаам мүсініне табына басылады. Сонда жаратқан иенің ғазебі Израильға қарсы лаулап, ол халықты тонаушылардың қолына тапсырды. Олар израиллардың мал-мүліклерін зорлап тартып алып басылады. Жаратқан ие халықты атрапында жасап атырған жауларының қолына түсіріп, соларға қарсы тұруға израилдің күші жетпейтұғын болды. Олар қай жерге атланса да, жаратқан ие өзі ант етіп, алдын ала айтқанындай оларға қарсы соғысып, жеңіліске ұшыратты. Сонан халық қатты қиналды. Билер кітабы 2-ші бап 11-ші, 14-ші, 15-ші аятлар. Бұнан израиллардың өз жүреклерін қасарыстырып, қайта-қайта Құдайдан бас тартқанын көре аласыз. Сонлықтан Құдай оларды жазалау үшін жауларының қолларына түсіріп отырды. Құдай олар қателерін түсініп, оған тәубеге келсін деп ұсылай іледі. Израиллар шын жүректен тәубеге келген уақытта Құдай олардың арасынан билерді тайырлап, оларды жауларынан құтқаратұғын еді. Олардың арасында Гидеон деген батыр болған. Ол 300 жауынгерменен үлкен һәм күшлі әскерлерді жеңген. Ал тағы бір қолыменен 1000 әскерді жеңе алғаны туралы да айтқымыз келеді. Бұл батырдың аты Самсон еді. Ол жалғыз өзі 1000 жауынгерді жеңген еді. Осындай батырлар туралы сізге көбірек айтып беретін едік, бірақ өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі. Бірақ та осы әжайып оқиғаларды Билер кітабынан өзіңіз оқи аласыз. Ұлым айтқанда, Билер кітабында израиллардың Құдайдан һәм оның сөзінен алыслаған уақытында һәрдайым жазылғаны туралы айтылады. Құдай оларды гүнәдан бас тартқызып, өзіне қайтару үшін ұсылай іледі. Израиллар гүнәларын мойынлап, тәубеге келген сайын Құдай олардың арасынан бір биді тайырлап, оларды жауларынан құтқара берді. Билер кітабының қысқаша мазмұны осындай. Ауа, израиллар қайта-қайта Құдайды қапа ете берді. Бірақ олардың сенімсіздіктеріне қарамастан, Құдай елі де сенімді болып қала берді. Құдайдың гүнә ісілеген һәрбір адамды жазылағаны рас. Бірақ ол ұлыма Израил халқын сақлап жүрді. Өйткені көп жылдар бұрын Ибраимға берген уәдесін ұмытпаған еді. Құдай Ибраимға жердегі барлық халықлар сенің ұрпақларың арқалы жарылқанатығын болады деген. Құдай Ибраимның ұрпақларынан дүниеге адамзаттың құтқарушысын жібермекші болған. Израиллардың гүнәлары фараон, мысырлықлар менен қанаанлықлар, Балаам сияқты бұт һәм де шайтанның өзі. Осының еш қайсысы Құдайдың осы карамат жобасының орлануына тосқынлық ете алмады. Енді Билер кітабынан кейінгі Рут деген қысқа кітап туралы айтып кетейік. Рут кітабындағы уақия ажайып. Бұл кітапта әділетсіз һәм алжасқан халықтың арасында өскен Рут атлы сұлу хаял туралы айтылады. Осы хаял жауыз адамлардың арасында өмір сүрсе де, Құдайды қатты сүйетін еді. Бүгін сізге осы уақияны толық оқып бере алмаймыз, бірақ қысқаша мазмұнын айтатын болсақ, біріншіден мынаны білуге тиіслісіз. Рут израиллы емес, жесір хаял болған. Ол израиллардың құбыласында жайласқан Муап елінің тұрғыны еді. Муаплықлар бұтларға табынатұғын еді. Олар израиллардың құдайын да, өзлерін де жақтырмайтұғын еді. Рут муаплық болса да, Израил халқының құдайын сүйетұғын еді. Ол Израилдің Құдайына пүткіл жан дүниесіменен сеніп, оны қабылдады. Рут Құдайдың Израил халқын Мысырдан таңқаларлық караматларды іслеп алып шыққанын Құдайдың Мұса арқалы Тауратта жазған құтқару жолында есіткен. Руттың бұтларға табынушылардың арасында жасап атырғанына диққат аударсаңыз, оның ата-аналары да бұтларға табынады. Бірақ Рут өз әкесінің дініне сенбейтұғын еді. Ол Израиллардың Құдайына ғана сенеді. Руттың таңлауы аңсат емес болған. Оның өз үйінде қалып, әкесінің дініне сай өмір сүріп, Израилдің Құдайын танымайтын адамға тұрмысқа шығу керек пе еді? Ямаса әкесінің үйі менен дінінен бас тартып, Израилға көшуі керек пе еді? Рутқа осындай қиын таңлауды істеуге тура келді. Келесі жолда оның қандай таңлау істегенін һәм Бетлехемде туылған патша туралы сөйлесеміз. Ал біз хабарымыздың ақырында Ешуа пайғамбардың қайтыс болар алдында израилларға айтқан сөздерін есімізге саламыз. Кімге қызмет ететіңізді таңлап алыңдар. Ал мен өзім һәм үй ішім біз жаратқан үйге қызмет ететін боламыз. Ешуа 24-ші бап 15-ші аят. Осының менен хабарымызды тамамлаймыз. Диққат аударып тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, Сизлер Хакыйкат жолу бағдарламасын тыңладыңызлар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Сен өзің, Құдайдан әдет сұрап қалқыма.